Yle Puhe. Nosto. Studiossa Mia Krause ja Linda Vettanen.
Ja niin kuin uutisissakin kuultiin, niin Suomessa on nyt toteutettu ensimmäinen laaja tutkimus tuoksuherkkyydestä. Ja nämä tutkimustulokset on julkaistu tänä aamuna. Tähän palataan myöhemmin. Tässä vielä ennen puolta päivää, kun soitamme Allergia-, Iho- ja Astmaliiton asiantuntija Sanna Virtaselle. Tästä on nyt todella huono aasinsilta, mutta tuoksusta tavallaan puhutaan seuraavaksi. Oletko Linda ikinä tilannut mitään kiinalaista verkkokaupoista?
Mä oon tilannut joskus ehkä 10 vuotta sitten yhden läppärin vaihtoakun.
Toimiko?
Toimi hyvin, mutta ei tietenkään ollut merkkitavaraa.
No niin, harvemmin sitä Kiinasta löytyy.
Mutta ne tuoksut.
Siis mä oon tilannut tyttärelleni joskus jonkun topin kiinalaista verkkokaupasta. Ja se oli laatukamaa, varmaan 100% polyesteriä, ja se löyhkä, joka siitä lähti, oli jotain ihan kammottavaa. Eli se oli kyllästetty kaiken maailman säilöntäaineilla, ja vaikka se kävi pesukoneen kautta, niin taisi lähteä roskiin aika äkkiä. Hirviä löyhkä. Lähti siis, joka ei poistunut. Mä en tiedä, missä formaldehydissä niitä on säilynyt siellä, mutta tästähän on puhuttu viime aikoina niin kuin aika paljonkin. Eräänkin äidin tytär oli altistunut jostain fillarista, siis kolmipyöräisestä, semmoisesta ihanasta Hello Kitty -pinkistä, missä oli korit ja hebelit ja kaikki herkut kuule siinä. Niin sillä kun oli pari tuntia kurvaillut pitkin pihamaata sitten, niin oli tullut näppylä sinne rakkulaa tonne.
Tilaileeko sä paljon siis Kiinasta verkkokaupasta?
En tilaa. Siis mä en ikinä esimerkiksi uskaltaisi tilata meikkejä sieltä.
Jäikö tämä toppikokeilu ehkä ainoaksi kerraksi?
Toppikokeilu ei jäänyt siis ainoaksi kerraksi. Olen sieltä jotain kännykän, tiedätkö, suojakuoria tilannut. Ne maksaa niin vähän, että niitä voi tilata vaikka 10 kuussa sieltä. Ja mä en usko, että ne nyt altistaa ehkä niin valtavasti millekään säilöntäaineelle kuin se, että joku vaate, joka on suoraan ihoa vasten. Mutta siis suomalaiset tilaa Kiinasta ihan järkyttäviä määriä nykyään tavaraa. Nimittäin Hesari kertoo tänään, että muutaman vuoden ajan näiden verkkokauppalähetysten määrä Suomessa on lisääntynyt 50% vuosivauhtia.
Tämä on ihan älytöntä. Siis mä en ikinä tilaisi kiinalaisesta verkkokaupasta vaatteita, enkä ainakaan kosmetiikkaa, enkä mitään, mikä olisi kosketuksissa mun ihon kanssa. Ja ehkä mielellään en jopa mitään, mistä tulee se tuoksu, se Kiinakaupan tuoksu. Niin. Se on mun mielestä hyvin epäilyttävää.
Hei, muuten joo, olen tilannut kerran kokeilumielessä. Se oli itse asiassa radiolähetystä varten, niin Kiinasta tämmöisen merkkituotetta muistuttavan ripsivärin. Me avattiin se täällä, niin se löyhkä, joka siitä lähti, muistutti lähinnä jotain kuollutta minkkiä. Siis ei olisi tullut niinku mielenkään laittaa silmiin sitä.
Eli merkkituotetta muistutti vain se paketti.
Se hylsy, joo. Kyllä. Mikään muu ei siinä sitten indikoidukaan, että olisi mitään tekemistä minkään valtakunnan merkkituotteen kanssa.
Mutta onhan tämä nyt tietysti sillä tavalla inhimillisesti ymmärrettävä, että Kiinan verkkokaupat houkuttelee, kun mietitään sitä, että kun itse pääsee amerikkalaiseen ruokakauppaan, niin kyllähän se valikoima jotenkin tekee vaikutuksen.
No ei tarvitse mennä kuin Saksaan.
Niin. Hirveän iso laaja valikoima, hinnat on vaan murto-osan perinteisten suomalaiskauppojen hinnoista. Ja tietysti se, että se tavara tulee ehkä sinne himaan, mutta ainakin sinne lähimpään postiin.
Kyllä, mutta eipä ole helppoa postillakaan, nimittäin kun suurin osa näistä pienistä nyssäköistä on kirjeenä jaettavia. Ja ihmiset laskee sen ostoksen määrän just, että se jää sen tullirajan alapuolelle, eli onko se nyt 22 euroa?
22 euroa, joo. Sitten ei tarvitse maksaa alveja.
Niin, eli tilaa monta pientä pakettia, ja näitä pieniä verkkokauppalähetyksiä on noin 15 miljoonaa kappaletta vuodessa, mikä tietysti aiheuttaa sitten postille edellistenkin ongelmien lisäksi vähän lisää ongelmia.
Niin, siis kun mä luin tätä uutista, niin mä ajattelin ensimmäisenä, että jees, nyt meidän Suomen posti vihdoinkin saa jotain positiivista uutista, että tästä nyt noustaan ja Kiinan verkkokaupat sen hoitaa. Mutta ei, näin ei ole. Tämä ei todellakaan ole Suomen postille mitenkään hyvää bisnestä. Päinvastoin. Tappiollahan tätä toimintaa tehdään, ja se johtuu tämmöisistä kansainvälisistä postisopimuksista, joiden mukaan siis Suomi saa jotain, Suomen posti, mutta ei todellakaan kaikkia kustannuksia, kun näitä kolmessa eri otteessa joudutaan lajittelemaan.
No ei, plus että tässä tietysti uutisissa myös kerrottiin, että aina ei tule ihan sitä, mitä on tilattu. Esimerkiksi eräskin onnellinen ostaja tilasi sukkahousut. Mä en kyllä ymmärrä, minkä takia kukaan lähtisi tilaamaan Kiinasta sukkahousuja, mutta näin oli sitten käynyt.
Ja no ne on varmaan ollut sikahalvat.
Niin, mahdollisesti. Tai sitten jotkut todella spesiaalisukkahousut. Mutta sieltä olikin sitten tullut intiimialueen suristin, näin kertoo tämä uutinen.
No tavallaan hyvä diili varmaan.
En mä tiedä, että on se huono diili välttämättä.
Varmaan oli korkeampi tuolla tuotteella. Mutta toi ylipäätään toi postin business, niin kyllähän se nyt vähän huolestuttaa tämmöistä kansalaista. Ja muutenkin tämä niinku ylipäätään logistiikkafirmojen tämä palvelu, niin mun mielestä mun toive olisi, että siihen saataisiin jotenkin järkeä.
Niin.
Mä arvostan sitä, että mulle tuodaan koti joku paketti. Mä ostan ihan hirveästi muutenkin verkkokaupoista, koska mä tiedän, että mä saan sen, mitä mä tartten.
Kaiken, mitä pystyy, eikä tarvitse itse raahautua minnekin.
Niin. Just näin. Mm. Niin, mutta siinä kohtaa, kun sitä tuodaan mulle kotiin ja mä en satu olemaan kotona silloin, kun ne surauttaa mun summeria, niin mä joudun hirvittäviin vaikeuksiin. Joudun ensin soittamaan puhelimella itse. Sitten sopimaan uuden toimitusajan.
Tai vastaamaan viestiin A1 tai A2.
No se, on suhteellisen helppoa vielä. Mutta jos me joudun puhelinpäivystykseen soittamaan ja siellä sopimaan uuden päivystysajan tai toimitusajan, jossa on ehkä 4 tunnin se aika haarukka, niin en mä jaksa päivystää kotona koko iltaa jonkun paketin takia. Eikö mä nyt siinä ajassa olisi jo helposti hakenut sen sieltä ihan live-kaupastakin?
Niin, minkä takia sitä ei voi toimittaa tämmöiseen vaikka niin kuin pakettiautomaattiin? Näitä on niin kuin, toimitustapoja on niin moninaisia nykyään ja sitten tulee vielä ylläreitä. Eli mikäs kuriirifirma se nyt oli, joka lähetti minulle juuri viestin, oli tilannut lisäravinteita tai vitamiineja, mitä nämä nyt on, niin että he voivat tullata sen puolesta.
Oho, mikä ihan lisäpalvelu.
Eikö, kuulostaa mahtavalta niin kauan, kun mä katsoin, että jaha, hinnat alkaa 25 € per tullaus. Ja kun se nyt ei ole itsellekään mitenkään ylivoimasta se tullaus, niin kieltäydyn kauniisti tästä heidän hyvän tahdon edestä.
Yle Puhe. Nosto.
Ihan kohta 10:50 on kello ja käynnissä siis nosto. Ja meille tulee tänään vieraksi ihmisiä, joilla on haave, hyvin konkreettinenkin sellainen, nimittäin syrjinnästä vapaa kulttuurialue. Nyt puhutaan sekä fyysisesti että henkisesti esteettömästä syrjinnästä vapaasta alakulttuurikeskuksesta, jonka tiloissa on tarkoitus ryhtyä pyörittämään matalan kynnyksen galleriaa, tämmöistä myös tekijöilleen esteetöntä teatteria ja esimerkiksi sukupuolittamisesta vapaata stand-upia. Säännöllisiä drag-klubeja, monenlaista työpajatoimintaa. Nimikin tällä paikalla jo on, se on Loukko. Ja mukana tätä tekemässä on paljonkin erilaista porukkaa. On alakulttuuri-ihmisiä, tapahtumatuottajia, taiteilijoita, teatterintekijöitä, myöskin hoiva-alan ihmisiä. Minkälaisia henkisiä ja fyysisiä esteitä tälle kulttuurin tekemiselle on sitten tässä aikojen välissä syntynyt tai synnytetty? Siitä ovat tulleet meille kertomaan koko idean alullepanija Hanna Räty sekä yksi aktiiveista Mirjami Mykkänen. Moi, tervetuloa.
Terve.
Moikka.
Tämä kaikki sai alkunsa sun veljestäsi, Hanna.
Kyllä.
Kerro siitä.
No, mulla on pikkuveli. Meillä on 11 kuukautta ikäeroa, eli ollaan silleen oltu aina niin aika läheisiä. Jani on nyt 28-vuotias ja hänellä on CP-vamma, mikä tarkoittaa, että vaikka Jani on kouluttautunut ja pystyy aika itsenäiseen elämään, niin Janille ei ole löytynyt muutamista työkokeiluista huolimatta niin kuin vakituistyötä tai oikeastaan yhtään mitään työtä. Ja nyt hänelle sitten on tarjottu eläkepäätöstä, koska sitä työtä ei ole löytynyt. Ja se tarkoittaa sitä, että tällainen niin kuin aktiivinen, itsenäiseen elämään kykenevä ja työhalunen ihminen ollaan siirtämässä eläkkeelle ja tiputtamassa näin ollen niin kuin kaikkien työllistämispalveluiden ulkopuolelle. Että Jani jäisi niin kuin pärjäämään yksin. Ja mua silleen suoraan sanottuna otti aika paljon päähän. Ja sitten mä päätin, että no mä työllistän Jani vaikka itse, että jotain täytyy tehdä. Ja koska Jani on sitä aina ollut tosi intohimoinen teatteri-ihminen, meidän faija on näyttelijä ja ollaan silleen niin kuin koko perhe paljon käyty teatterissa ja tunnetaan sieltä paljon ihmisiä. Niin jotenkin ajattelin, että jos mä kerran hankin Janille työtä, niin miksi mä saman tien loisin Janille sellaista työpaikkaa, mitä kohtaa hän tuntee intohimoa ja mistä nauttii. Ja sitten mä tein Facebook-päivityksen, missä mä kerroin tästä tilanteen. Piilotin sen toki kaikilta perheenjäseniltä, niin siltä varalta, että jos tämä ei toteudu, niin ei tule pettymyksiä. Ja että nyt niin kuin tehdään yhdessä jotain, että miksei niin kuin ole tällaista toimintaa jo. Ja sitten siihen ilmoittautuikin ihan hirveästi ihmisiä. Tosi paljon meidän niin kuin koko perheen yhteisiä teatterituttuja ja sitten toisaalta mun omia ystäviä, varsinkin tuolta niin kuin punkkaripuolelta. Ja sitten se homma lähti täysin käsistä, niin kuin, että sitten se vaan niin kuin kasvoi ja kasvoi ja me sitten päädyttiin siihen, että niin kuin miksi tehdä pelkkää teatteria, kun me ollaan etetty kuitenkin jo niin kuin keikkapaikkaa myös. Ja siinä kohtaa sitten astui tämä punkkarikööriremmi mukaan ja nyt me ollaan aika pitkällä siinä.
Punkkarikööriremmi ja katsoit Mirjamia kohti. Missä kohtaa sä tulit mukaan?
No mä nyt olin mukana tässä jo silloin, kun Hanna rupesi tästä vähän niin kuin puhumaan ja siinä vaiheessa oli vielä ajatuksena, niin kuin, että tällaista esteetöntä teatteria, mikä olisi just liikuntarajoitteisille ja kehitysvammaisille mahdollista. Mutta sitten kun me ollaan kauan keskenämme puhuttu siitä, että kun Helsingissä ei ole mitään sellaista paikkaa järjestää punkkeikkoja kuin baarit. Ja se on sinänsä, se ensinnäkin sulkee ulos alaikäiset ja se tekee siitä heti sellaisen, että siellä on pakko olla niin kuin kuluttamassa. Että me joudutaan kantaa rahojamme jollekin baareille, jotka ei usein yhtään ole messissä sinne meidän arvoissa, mitä meillä keikan järjestäjillä vaikka on. Että olisi ihanaa, että saataisiin Helsinkiinkin semmoinen oikeasti meidän paikka. Ja Helsingissä on toiminut sellainen punkskenelähtöinen tällainen osuuskunta 82, jolla oli pyrkimyksenä nimenomaan, että voisi perustaa tällaisen niin kuin oman paikan. Ja heillä oli sitten paljon erilaista toimintaa, millä pyrittiin keräämään varoja ja näin. Ja etsimään sitä tilaa, mutta sitä tilaa ei löytynyt, kun pitäisi olla kuitenkin semmoinen, että ei ole asuintiloja esimerkiksi, että saisi niin kuin soittaa keikkoja myöhempäänkin ja näin. Ja sitten osuuskunta pikkuhiljaa siitä niin kuin rupesi niin kuin hiljenemään se niiden toiminta ja näin. Ja nyt he sitten pitivätkin tämmöisen hajotuskokouksen, niin siis se oli jotenkin hirveän niin kuin tuntui, että no miksei me yhdistetä näitä kahta. Että tuodaan samalla se keikkapaikka ja se niin kuin punk-paikka, semmoinen turvallinen paikka järjestää niitä keikkoja ja sitten saadaan tätä teatteria. Ja sitten se lähti siitä niin kuin kasvamaan. Ja meillä onkin nyt tässä meidän loukkokollektiivissa, mikä meillä on, niin on niin kuin osuuskunta 82 aktiiveja mukana.
Tässä ei siis ole tarkoitus olla mikään palvelu kenellekään tai tehdä mitään kenenkään puolesta, vaan nimenomaan niin päin, että mahdollista tekeminen itsensä ilmaiseminen kaikille. Ymmärräks mä oikein?
Ymmärrät oikein, mutta siis mä en lähtisi pois sulkemaan kumpaakaan vaihtoehtoa. Eli esimerkiksi tällä hetkellä Helsingissä toimii Oranssi ry, jossa saa järjestää kyllä niin kuin heidän tiloissaan tapahtumia, mutta sitten puolta, tai sieltä ei tule siis apua siihen. Et meillä olisi kyllä myös se idea, että me myös tuotetaan itse, järjestetään keikkoja, autetaan siinä tapahtuman tuottamisessa. Et toki niin kuin tavoite olisi, että ihmiset innostuisi itse järjestämään, mutta et me mahdollistetaan se myös sillä, että me ollaan siinä koko ajan tukena. Ja sitten jos ei halukkaan, että tapahtuman järjestäjä niin uusia löydy, niin kyllä me myös ollaan niin varauduttu tuottaa itse se palvelu sitten.
Kertokaa vähän siitä, kun te olette varmaan kiinnittäneet aika paljon huomiota kaikkiin näihin erilaisiin esteisiin, joita tuolla kulttuuritoiminnassa ilmenee. Minkälaisia ne on? Tuossa mainittiin jo se, että ei ehkä allekirjoita niitä arvoja, mitä sen paikan pitäjällä on. Tämän tyyppistä asiaa tai se, että tarvitaan jotain lisäapua sen keikan järjestämiseen, sen oman vision toteuttamiseen?
Tietysti kun esteellisyydestä puhutaan, niin ensimmäisenä tuleekin nämä ajatukset niin kuin ihan fyysisistä esteistä, koska on paljon semmoisia keikkatiloja, jotka olisi muuten sopivia, mutta niihin ei esimerkiksi pääse pyörätuolilla. Ja sitten tietysti mitä tullaan niin kuin henkisiin esteisiin, niin tietysti monesti kun yökerhoissa joutuu järjestämään keikkoja, niin se tila ei sillä lailla tunnu turvalliselta. Että esimerkiksi baareissa esimerkiksi seksuaalista häirintää ilmenee ja se riippuu tosi paljon baarista, että niin kuin kuinka siihen puututaan vai puututaanko siihen lainkaan. Ja tietysti nyt sitten otetaan huomioon kaikki tällaiset niin kuin, että sukupuolineutraalit vessat. Siitä tulee ihmiselle helposti turvaton tunne, jos pitää jännittää keikalla vessaan mennessä, että tuleeko joku haastamaan sun sukupuoli-identiteettiä siellä esimerkiksi.
Minkälainen se siis olisi sitten se tila? Kertokaa siitä. Mikä se visio on? Ei ikärajoja, ei ehkä alkoholia. Minkälaisia asioita?
No, mä luulen, että se, että tila on turvallinen yhdelle ryhmälle, ei aina niin kuin tarkoita sitä, että se olisi automaattisesti turvallinen kaikille. Että varmaan meidän täytyisi luoda se toiminta sille, että siellä on niin kuin ensinnäkin sekä ikärajaton ja päihteetön toimintaa, että sitten taas toisaalta niin kuin myös niin kuin ehkä sellaista keikkatoimintaa, missä sitten taas onkin alkoholitarjoilu. Että tavallaan se, että se tila on niin kuin koko ajan rasismista vapaa ja seksuaalisesta ahdistelusta, sukupuolittamisesta vapaa, mutta täytyy niin kuin myös sitten jotenkin ottaa huomioon se, ja meillä on varmasti siinä vielä niin kuin paljon mietittävääkin, että miten me otetaan se huomioon, että kelle se ensisijaisesti on milloinkin turvallinen. Et esimerkiksi just vaikka ruskeat tytöt, kun he järjestää paljon niin kuin rodullistetuille naisille toimintaa, niin siihen on silloin syy, että se on vaan rodullistetuille. Niin tällaisia asioita meidän täytyy varmasti niin kuin miettiä, että kaikille ei ole aina sama asia se turvallisuus.
Kyllä, ja varsinkin sitten, kun on tarkoitus kuitenkin järjestää erilaista niin kuin työpajatoimintaa, että siellä on tällaisia ikään kuin erillisiä kokoontuvia ryhmiä meidän tiloissa, niin me niin kuin allekirjoitetaan 100% nämä niin kuin esimerkiksi ruskeiden tyttöjen, että heillä on tämmöisiä niin kuin esimerkiksi rodullistetuille erityisesti, johon sitten meidän rodullistamattomien ei tule mennä, ja se tulee olemaan oikeastikin sellainen loukolle ihan ominaista toimintaa, että siellä on sitten tällaisiakin tapahtumia ja näin, että se aika paljon myös kytkeytyy tuohon meidän teet tilaa -sloganiin, että se turvallisuus myös joskus velvoittaa väistämään ja antamaan tilaa jollekin muulle.
Niin, vaikka se tuntuisi ahdistavalta, että enhän minä syrji ketään.
Niin.
Mutta sitten samaan aikaan meillä on taas ollut tosi yhteen määrittävän ajatuksena se, että jotenkin, että se on myös niinku ongelmallista, että esimerkiksi vammaiset aina vaan niinku laitetaan keskenään, että nyt täällä on tällainen vammaisten päivätoiminta. Tai sitten, että sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöt on sitten setan jossain omissa tapaamisissa. Että kyllä me halutaan rikkoa sitä rajaa, mutta silleen niinku kuitenkin huomioiden. Että et se on varmaan just se niinku meidän isoin, että mitä pitää harjoitella. Siis, että ei voida niinku olla valmiita siinä heti, mutta nämä on niinku tavallaan päinvastaiset pyrkimykset, joita me molemmat niin kuin pyritään huomioimaan.
Niin, että tämä on kerran ensimmäinen kokeilu tätä laatua, niin mennään kantapään kautta sitten.
No, kyllä tavallaan, että ei nyt ehkä ihan ensimmäinen, että Suomessakin on toiminut tämä Utopia-klubi jonkun aikaa. Nyt ei ilmeisesti käsittääkseni ainakaan 2 vuoteen ole ollut aktiivista toimintaa. Ja he olivat kyllä saaneet siitä ihan hyviä kokemuksia, että tavallaan esimerkiksi no, kaikki tavallaan vähemmistö- ja marginaaliryhmät on voitu niin kuin tuoda samaan tilaan ja siitä luoda silti sellainen turvallinen.
Niin, siellä Utopia-klubilla oli mun mielestä myös semmoista, että tulkattiin se lavan ohjelma tai keikat esimerkiksi viittomakielellä yleisölle. Tämän tyyppisiä asioita oli huomioitu.
Ilmeisesti joo. Mä en ole itse päässyt koskaan siellä käymään. Et ehkä se just oli sitten niin kuin heidän myös se kynnysongelma siinä, että se ei koskaan noussut niin kuin laajaan tietoon tai jotain, että Mä koen, että meillä on niinku ero siihen se, että me ei me niinku tehdä vammaispalvelua eikä me tehdä mitään sellaista niinku erityisryhmäshouta, vaan nimenomaan se, että me halutaan luoda laadukasta kulttuuria tarjoava tila, jonne vaan pääsee kaikki. Että et se pystyisi ehkä silleen mainstreamaamaan vähän paremmin.
Puhutaan vielä tuosta esteettömyydestä ja syrjinnästä. Se on kiinnostava ja aika hankala aihe, ja sitä on hieman sitä vaikea saada otetta myöskin mun mielestä. Tämä fyysinen esteettömyys on aika helppo ymmärtää sillä tavalla, että ei ole portaita tai on hissejä tai on helppo liikkua ylipäätään muutenkin tiloissa. Ei ole niitä kynnyksiä, jotka on aika hankalia. Mutta tämä henkinen puoli, syrjintä, siitä on niin hankala saada kiinni, koska viimeistään kun ollaan johonkin pisteeseen päästy, niin jostain putkahtaa esiin valkoinen heteromies, joka sanoo, että nyt minua itse asiassa syrjitään tässä kohtaa. Mutta yritetään nyt jollain lailla. Tämä syrjinnästä vapaa taide, niin tulee heti mieleen tämmöinen jonkunlainen poliittinen korrektius, joka taas omassa mielessä sopii aika huonosti yhteen tämmöisen vapaan taiteen ajatuksen kanssa.
Niin,
molemmat katsovat toisiaan viestejä lähetellen.
Se on oikeasti haastava, mutta mun mielestä yksi sellainen niin kuin tosi ohjaava, meitä ohjaava ajatus on feminismi ja sellainen nimenomaan niin kuin esimerkiksi tämä sukupuoliolettamisen poistaminen. Et jotenkin me ei haluta tukea sellaisia stereotypioita, mitä esimerkiksi sukupuoliin liittyy. Ja kun puhutaan vaikka tästä stand-up-toiminnasta, mitä meillä voisi olla säännöllisiä stand-up-klubeja, niin me tarkoitetaan sillä kyllä hyvin suoraan niin kuin feminististä stand-upia, joka ottaa huomioon esimerkiksi sukupuolen moninaisuuden. Mutta se on iso ja vaikea. Se on tosi, mä ymmärrän, että siitä on hirveän vaikea saada sitä konkretiaa. Ja se varmasti niin kuin tuleekin silleen mokailun kautta.
Ja tosi, että jos nyt ruvetaan puhua tästä kirosanaksi muodostuneesta poliittisesta korrektiudesta, niin esimerkiksi otetaan tämä stand-up esimerkiksi, niin sä voit tehdä todella ronskia huumoria silti niin kuin tekemättä sen sortamatta. Et se on, mikä mun mielestä unohtuu esimerkiksi komediaa tehdessä tosi usein, on se, että kun ironisoidaan jotakin, niin sen pitäisi aina sen niin kuin ironian sormen osoittaa alhaalta ylöspäin, eikä ylhäältä alaspäin, josta se sitten tulee just, että tukeeko siinä samalla jotakin sortorakenteita. Mutta sä pystyt tekemään myös todella vapaasti, todella raskasta ja ronskia huumoria ilman, että sä siinä oikeasti sorrat ja syrjit jotakuta.
Ehkä se niin kuin oman aseman, ja tietenkin tällä hetkellä feministisessä keskustelussa paljon puhutaan etuoikeuksista ja just siitä niin kuin oman etuoikeuden tunnistamisesta, mutta se on varmasti niin kuin sellainen, ja me tosi paljon työryhmän kanssa tällä hetkelläkin tehdään sitä, että mietitään sen kieltä, mitä me käytetään. Et ihan kokouksissakin, jos joku lipsauttaa jonkun slurrin, niin kyllä me puututaan siihen niin kuin jo meidän oman ryhmän sisällä. Ja koulutetaan silleen toisiamme koko ajan siinä, että me pystyttäisiin paremmin ihan kielen tasolla ottaa mahdollisimman moni huomioon ja tiedostamaan nimenomaan se positio, mistä me itse puhutaan.
Millainen työryhmä teitä on?
No se onkin sitten toinen juttu. Meitä on tosi sellainen löyhä ja laaja porukka tällä hetkellä vielä, koska ei ole päästy tavallaan ihan siihen konkretiaan asti. Mutta siellä on paljon teatteripuolen ihmisiä, teatteripedagogeja. Sitten on esimerkiksi, no mä oon itse toimittaja, sisällöntekijä ja sitten niin kuin tuotan festivaaleja, keikkoja. Meitä on jonkun verran, on sitten siis aika paljon noita punkkiporukkaa, eli just sellaista, että me on tehty itse DIY-meiningillä tosi pitkään keikkoja. Sitten sieltä löytyy kyllä ihan autismikirjon ihmisten ohjaajaa, sairaanhoitajaa.
Akateemiselta puolelta, eri aloilta ihmisiä. Ja sitten se on hauska esimerkiksi tässä tapahtumatuotannossa, että meiltä löytyy meidän kollektiivista ihmisiä, jotka on opiskellut alaa, esimerkiksi minä. Ja sitten taas meillä on niitä, jotka on ansainnut sen osaamisensa nimenomaan tässä niin kuin punkin nyt tehdään vaan itse touhussa. Että siellä on kyllä monenlaista käytännön osaamista ja innostusta.
Mua kiinnostaa vielä tämä ajatus tästä syrjintävapaasta taiteesta ja tästä niin kuin sisällöstä, että minkälaista se käytännössä sitten on, koska just otitte itse esimerkiksi tuon stand-upin ja useinhan siinä nimenomaan, no stand-up-koomikoilta aina kysytään, että no mille nyt ei saa sitten nauraa täällä, että mitkä on niitä ikään kuin tabuja, missä ne rajat menee. Mutta tässä se ehkä on ihan perusteltuakin käydä sitä pohdintaa hieman, koska tietysti kiinnostaa se, että mille sitten tässä syrjinnästä vapaassa tilassa saa nauraa, koska monestihan stand-upissa hauskaa on just se, että meidän neniä hierotaan jossain epäkorrektiuksissa ja stereotypioissa.
No se on varmaan aika olennaista, että kuka sitä stand-upia tekee. Että siis sehän niin kuin, kyllä jokainen saa nauraa itselleen, että se on ainakin hyvin selvää. Ja et tietenkin, että jos puhutaan niin kuin feministisestä stand-upista, jota on tekemässä feministi toisille feministeille, niin et tiedostaen se, että kuka sitä tekee ja kelle sitä tehdään. Että just se, mitä Mirjami tuossa sanoi, että se niin kuin huumorin kohde ei ole alempana kuin itse on, vaan samalla tasolla tai korkeammalla, niin se on mun mielestä sellainen aika hyvä mittari.
Se on se taiteen tekijän tai tässä tapauksessa stand-up-koomikon positio, mikä on siinä ihan hirveän keskeinen määrittäjä. Raisa Omaheimo puhuu tästä tosi viisaita Hesarissa taannoin, kannattaa etsiä se artikkeli.
Niin, tässä on siis kiinnostavaa. Mun mielestä tämä on yksi asia, mistä just hän on puhunut aikaisemmin, että onko tämä niinku tarkoitus olla ikään kuin tämmöinen laajalle joukolle suunnattu toiminta vai enemmän semmoinen oma tila ihmiselle, jotka jo valmiiksi ehkä ajattelee vähän samalla lailla?
No ei tarvitse olla sillä lailla täysin samanmielinen, mutta jokainen, joka tulee tekemään loukkoon asioita tai tulee käymään loukossa, niin tehdään selväksi meidän ne säännöt. Ja tulemalla mukaan, niin ne täytyy allekirjoittaa. Eli siinä on se jo sellainen tietty kontrolli. Tykkään ehkä ajatuksesta, että se tehtäisiin hieman samaan tapaan kuin vaikkapa Kööpenhaminan ungdomshuussetilla, jossa on heti ovella kyltti, jossa lukee no sexism, no homofobia, no transfobia. Ja niin kuin, että ne säännöt on jo portilla selvät. Että nämä jää tänne portille, jos se pystyy allekirjoittamaan tätä takaamaan näille muille turvallisuutta täällä. niin sitten se jää ulkopuolelle.
Mm. Mutta käydäänkö siitä sitten jonkunlaista yleistä keskustelua, että onko tämä kuva esimerkiksi tästä kodittomasta ihmisestä, niin onko se niin kuin häntä kunnioittava vai onko se jollain lailla syrjivä?
Hirveän tärkeää on sitten käydä oikeasti ja niin kuin tehdä sellaista niin kuin meidän tiimin puolesta sitä kuratointia siinä vaiheessa. Totta kai halutaan pitää kynnys osallistua ja tuottaa taidetta loukkoon niin mahdollisimman pienenä, mutta totta kai me tullaan kollektiivina oikeasti niin kuin kuratoimaan ja arvioimaan sitä. Ja tietysti ollaan valmiita käymään sitä keskustelua, että sehän loukko tulee olemaan meille niin paljon semmoinen koelaboratoria, missä me oikeasti testataan näitä asioita käytännössä. Että sitten me nähdään, että kuinka tämä lähtee oikeasti tämä hieno ajatus niin kuin käytännössä toimimaan.
Ja siis tämä on asia, mistä me käydään nytkin jatkuvasti keskustelua. Niin. Että toki meillä on jo, niin kuin, ei mun mielestä sitä kannataisi niin kuin yrittää kiistää, että onhan meillä työryhmän sisälläkin niin kuin, tavallaan jo mielipideero tässä. Että se niin kuin, että mikä jonkun mielestä on hauskaa, ei välttämättä ole sitä toisen mielestä, tai mikä toisen mielestä on kunnioittavaa, niin toinen on vielä valmis tulkitsemaan sitä vähän kapeammin. Että se on mun mielestä niin kuin tavallaan just sitä työtä, mikä täytyy käydä, että jonkun se täytyy tehdä, että me voidaan päästä sinne tasa-arvoisempaan yhteiskuntaan. Että en mä haluaisi liikaa marginalisoidakaan sitä meidän jotenkin niin kuin kohderyhmää, että vaikka me ollaan ajateltu koko ajan, että me otetaan niin kuin ne ihmiset huomioon, joita ei muualla huomioida vielä, niin ei se tarkoita, että me halutaan sulkea sieltä pois ne valkoiset heteromiehet. Mutta heidän täytyy vaan niin kuin nimenomaan tiedostaa se oma asema. Ihan samalla tavalla kuin meidän täytyy tiedostaa meidän oma asema.
Ja jotenkin usein kuitenkin sitä muutosta synnyttää tämmöinen jollain lailla ravisteleva ja puhutteleva ja epäsovinainenkin taide ja ilmaisu. Miten se estetään, että siitä ei tule vaan semmoista posi-posi-kiva-kiva juttua?
No sitä tuskin tulee tapahtumaan, että se ei, se, että nämä, loppujen lopuksi se, että taataan tällaisesta kulttuuritilasta turvallinen, paljon puhutaan niin, feminismin piiristä niin kuin turvallisesta tilasta, niin se, että se tila on turvallinen, ei vielä tarkoita sitä, että siitä tulee mitään nyt maataan villasukissa lattialla ja silitellään toisiamme paikka. Että ne on loppujen lopuksi aika semmoisia itsestäänselviä asioita.
Yle Puhe. Nosto.
Mirjami Mykkänen ja Hanna Räty siis Noston vieraina puhumassa suunnitteilla olevasta syrjinnästä vapaasta alakulttuurikeskuksesta. Loukko tulee olemaan sen nimi ja Loukko on myöskin sitä kehittelevän järjestön nimi tällä hetkellä, eikö niin?
Kyllä.
Onko teillä muuten, tuossa on joitakin esimerkkejäkin mainittu siitä, että ketkä on ehkä ollut teidän esikuvia, jonkunlaisia vertailukohtia, tämän tyyppisiä, samantyyppisiä ideoita, joita on aikaisemmin toteutettu tai ainakin pohdittu, niin miten minkälaisia ajatuksia teillä on siitä, että esimerkiksi näitä vanhoja omaehtoisia kulttuurikeskuksia, lepakoita, elmuja, tämän tyyppisiä tilojahan on. Lepakkoa nyt ei enää ole, mutta elmuja eri puolilla Suomea toiminnassa. Onko niin. Ne niin kuin samaa jatkumoa vai oletteko te jotain muuta?
No mä haluaisin ajatella, että me oltaisiin vähän sellainen päivitetty versio, sellainen ikään kuin deluxe-versio. Mutta niin ehkä parempia esimerkkejä sellaisia, mihinkä katsoo niin kuin esikuvina, niin on ehkä just enemmän tällaiset niin kuin selkeästi alakulttuurin paikat, just niin kuin jo mainittu Ungdomshuset, joka on kuitenkin ollut alun perin vallattu tila. Joka tietysti johtaa siihen, että sitten taas ne fyysisten esteiden poistaminen on hankalampaa, kun on vanha rakennus, joka on vallattu, mutta siellä on sitten taas se henkinen puoli tosi keskeinen. Toinen on Göteborgissa myös punkväen perustama 128A, jossa on myös niinku tosi suurena justiin nämä niinku turvallisen tilan periaatteet ja nollatoleranssi kaikelle syrjinnälle. Ja niinku just se, että vaikka sitä pyörittää tämmöinen kollektiivi, niin siellä on koko ajan niinku joku vastuussa siitä, että se tila pidetään turvallisena ja tämmöisiin niinku muita ihmisiä ahdistaviin toimiin puututaan välittömästi. Että ne on jo ehkä semmoisia niinku itselle esikuvia, mutta me pystytään vaan silloin, kun meillä on ikään kuin laillisin keinoin hankittu tila ja toivottavasti myös budjettia, niin me pystytään tekemään sitä nimenomaan sitten myös fyysisesti ihan toisella tavalla esteetön.
Tuossa Linda kanssa pohdittiin ennen lähetystä, että mikä on nykyään alakulttuuria? Miten se määritellään? Miettii, että punk oli alakulttuuria 70-luvun lopussa.
Niin hirveän huonosti tulee apurahoja punkkiin vieläkin. että sinänsä voisi kyllä sanoa, että se on edelleen alakulttuuri ja se ei ole kaupallisesti tuottavaa. Punkilla ei tule tienaamaan. Luulen, että se on se niinku taloudellinen näkökulma aika pitkälti se, mikä määrittelee alakulttuuria.
Niin nimenomaan siihen liittyen tämä itse tekemisen kulttuuri, mikä niinku esimerkiksi jos miettii vaikka räppiä, joka on nykyään tosi mainstreamia, mutta edelleen se niin kuin underground-räppi on ihan samalla mentaliteetillä tehtyä kuin vaikka punk-musiikki. Että päätetään vaan, että tämä on se meidän juttu, me halutaan tehdä tätä, eikä silleen piitata siitä, että kiinnostaako se ketään muuta.
Mm. Ja vaikka nollille jäähän joka keikan jälkeen, niin sitten ollaan, että no huh, jäätiin nollille.
että. Niin, ehkä just se, että kukaan ei pyrikään rikastumaan.
Niin, ja sitä tehdään intohimosta. Että se on vaan näissä tekemisissä on joku semmoinen, että ehkä niin kuin omaehtoisuus, joka samalla suojelee sitä siltä mainstreamiltä.
Mutta mikä teidän suhde tähän valtavirtaan ikään kuin on? Koska te teette kuitenkin alakulttuurijuttua, mutta haluatte olla ilmeisesti mukana kuitenkin myös tämmöisessä laajemmassa keskustelussa tästä esteettömyydestä ja näistä asioista. Teillä on yhteistyökumppanina esimerkiksi nuorisoasian keskus Helsingin kaupungin.
En ole koskaan ymmärtänyt sitä, että miksi niin kuin pitäisi kaikkea, mikä on jotenkin populaaria, niin automaattisesti inhota. Mm. Että ei se, niin kuin, ei se meitä haittaa, jos mahdollisimman moni kiinnostuu meidän toiminnasta. Että siihen liittyy vaan sitten just sellainen, että niin kuin Mirjami sanoi tuossa aikaisemmin, että täytyy vaan allekirjoittaa ne tietyt arvot ja niin kuin säännöt. Mutta en mä niin kuin halua missään tapauksessa tehdä sellaista tilaa, jonne tulemiin olisi niin kuin jotenkin, että voinko mä nyt mennä tonne, koska mulla on jakkupuku. Että sehän on tavallaan sitten taas se, että se olisi niin kuin poissulkevaa. Mm.
Onko teillä muuten, jos nyt viedään tää tästä kulttuurikeskustelusta pois, niin onko teillä muuten muita havaintoja siitä, että mitkä on tämmöisiä, olisi tämmöisiä esteettömiä tiloja meidän yhteiskunnassa? Onko esimerkiksi kirjasto semmoinen, johon kuka vaan voi mennä?
Jos puhutaan fyysisestä esteettömyydestä, niin tietenkin niin kun esim. Helsingissä on paljon vanhoja rakennuksia, niin se on hankalampaa. Et kyllä se julkisissa tiloissa on niin kun koko ajan paremmin otettu huomioon ja varsinkin tietysti uudisrakentamisessa se on jo niin kuin pakkokin ottaa huomioon. Mutta kyllä mä oon itse niin kuin mun pikkuveljen kanssa, joka on CP-vammainen ja paljon, tai me liikutaan kun me ollaan kahdestaan niin, että Jani on pyörätuolissa. Niin kyllä meidän pitää edelleen aika paljon miettiä, minne me voidaan mennä. Ja sit saati, jos puhutaan näistä henkisistä esteistä tai sosiologisista esteistä.
Niin, no tietysti jälleen voi palata tähän tällaiseen niin kuin esimerkiksi sukupuolineutraaliuteen, että niin kuin esimerkiksi tämä vessakysymys, mihin tämä usein niin kuin tiivistyy, niin ei todellakaan ole mikään takuuvarma niin kuin juttu, että olisi sukupuolineutraalit vessat esimerkiksi. Ja totta kai jos niin kuin ruvetaan, jos nyt siirrytään vaikka kirjastoista tämmöisiin, koska tosi paljon meidän niin kuin NS-julkisesta tilasta on kaupallisesti määrittyvää. Esimerkiksi Kampin kauppakeskuksessa tuntuu olevan aika herkästi, että siellä kyllä vartija niin kuin ikään kuin naaman perusteella valikoi, että kuka tässä tilassa saa oleskella. Että siinä kun oot vähän niin kuin ehkä sinne päin vaatteessa tai vaikka romanian romaani, niin sieltä tulee äkkiä lähdöt. Että sillä tavalla ne ei ole esteettömiä ne tilat.
Mm. Ja mähän on esimerkiksi itse ollut Kampin kauppakeskuksessa kahvilassa töissä sille, että meitä kiellettiin palvelemasta romanian romaneja ollenkaan, vaikka heillä oli rahat maksaa siitä tuotteesta. Että kyllä eihän se silloin ole missään tapauksessa esteetön tila. Mm.
Että niitä ei herkästi näe, jos ei ole itse sitä ryhmää, jota nämä niin kuin esteellisyydet koskee. Ja sekin, että me puhutaan esteellisyydestä, niin se ei tarkoita sitä, että se olisi mahdotonta. Mutta jos se on, ihminen kokee, että siinä on kynnys, että no voinko mä mennä, uskallanko mä mennä, mitähän tuolla Kansallisteatterissa sanotaan, kun mulla on sukkahousut päreinä ja kengissä mutaa, että heti jos siihen tulee semmoinen kynnys, että uskallanko, pystyn ja olenko tervetullut, niin silloin se ei mun mielestä ole esteetön, vaikka se oikeasti, jos nyt yritän, niin totta kai se on mahdollista.
No mutta kirjastossa kuitenkin saa kuka tahansa mennä lukemaan kaikkia maailman lehtiä ja kerätä itsensä kaikkia tietoa ja ajankohtaisia asioita ja lainata kirjoja ja päästä sisälle kirjallisuuden klassikoihin. Mutta jos ei sekään voi olla esteetön, niin voiko mikään paikka olla täysin esteetön lopulta?
No kirjastohan nyt on meidän Suomen oikein tällainen kruununjalokivi, meidän kirjastosysteemi. Tällä ei nyt oikein kirjallisuuden opiskelijan riemulla tässä, mutta että se on sinänsä, kirjastot on esimerkiksi Helsingissä tosi hyviä, ei sillä. Mutta en usko, että on mahdollista tuottaa täydellisesti esteetöntä tilaa. Että se on vaan se niinku pyrkimys, jota kohti me mennään. Että ei tarvitse olla kerrasta täydellinen.
Niin, se on eikä vähän, se ole mikä syy olla yrittämättä, niin, vaikka niinku niin tiedostaa, että se on aika haastavaa tai ehkä mahdotonta.
Niin.
No oma havainto on jotenkin se, että alakulttuureilla on myös aika paljon enemmän tiloja, joissa tuoda esiin omaa kulttuuriaan. On tämmöisiä itsenäisiä gallerioita, on näitä kuitenkin näitä keikkapaikkoja, baareja, jotka ottaa pieniäkin bändejä keikoille. Mutta samaan aikaan ehkä aika paljon porukkaa työnnetään myös pois tästä yhteiskunnasta, työelämästä. Vaatimukset on kiristynyt, tämän tyyppisiä asioita. Mitä mieltä te olette?
Onhan se aivan
totta. Ollaanko menossa parempaan suuntaan vai huonompaan suuntaan?
No varmasti parempaa, mutta se on sitten taas vähän niin kuin mikä meillä on ollut loukossa ideana just, mistä jo aiemminkin puhuttiin, että se sitten, että ihmiset työnnetään ikään kuin heille tarkoitettuihin lokeroihin, että mielenterveyskuntoutujille on omat toimintatalonsa ja kehitysvammaisille on omat toimintatalonsa ja sitten punkkarit käy oranssilla, vaan että me saataisiin joku semmoinen kokoava, joka niin kuin häivyttäisi näitä tällaisia raja-aitoja, että ihmisiä ei niin kuin ylhäältä päin marginalisoitaisi, että menkää te nyt tuohon. Ja sitten me tuotetaan teille tämmöistä kulttuuria, vaan että se niin kuin voisi tulla semmoinen tosi eklektinen ryhmä ihmisiä ja siitä sitten lähtee pulppuun sellaista itse tekemistä, jota sitten henkilökunta tukee sitä tekemistä siellä.
No miten teidän matka, Hanna Räty ja Mirjami Mykkänen, tässä tämän loukon tekemisen yhteydessä on niin kuin sujunut? Onko ollut helppo tie saada tämä projekti pystyyn? Teillä on nyt, te olette viimeisillä viivoilla tuonne säätiöiden apuraha suureen pottiin tämmöisen kilpailun, rahoituskilpailun kautta päässeet. Miten helppoa se on ollut? Voisi kuvitella, että ainakin niinku tämmöiset ilmiöt, niin kuin Pertti Kurikan nimipäivät tai muut, niin on avannut monia ovia.
On varmasti, mutta se on kuitenkin aika yksittäinen. Tai se, että ei voi puhua ehkä ilmiöistä, vaan ilmiöstä. Kyllä mun kokemus on silleen niin kuin aika pitkään alakulttuuritapahtumien järjestäneenä, että ei sitä silleen mitenkään erityisen paljon kyllä tueta noin niin kuin varojen puolesta tai tilojen puolesta. Mutta itse tämä projekti tässä on mun mielestä edennyt sille aika niin kuin jouhevastikin, koska niin kuin ajatuksesta tähän asti on mennyt ehkä reilu puoli vuotta.
Niin.
Mutta se on tarkoittanut kyllä sitä, että kyllä mä lähetän siis 8 tuntia päivässä sähköpostia. Ja niin kun, no tietenkin me tehdään kaikki muitakin töitä ja opiskellaan tässä ohella, että ei se mikään sellainen maailman helppo juttu ollut, mutta että se on niin kun tuntunut mahdolliselta koko ajan.
Ajatuksen ja tiimin kasaan saaminen on ollut silleen helppoa, mutta tietysti vieläkin tämä budjettipuoli on vähän sellainen.
Voidaan nyt mainostaa meidän mesenaattikampanjaa, joka niin, on alkanut teille.
Piti just sanoa, että olette kerännyt tai keräämässä myös joukkorahoituksella vähän massia.
Kyllä.
Eilen alkoi mesenaattikampanja, johon tietysti toivomme tukea. Siellä on kaikkia hauskoja, hyvin DIY-hengessä tehtyjä vastineita, mitä saa meiltä sitten. Se on ollut tässä niin kiva tässä projektissa, kun tämä on vähän sellainen projekti, joka jokaisessa, joka kuulee siitä, niin tulee sellainen, että joo, vitsi, yes. Että se niin kuin herättää intohimoja ihmisissä, että se niin kuin sinänsä avun saaminen ei ole ollut lainkaan haastavaa. Että me ollaan esimerkiksi saatu hieno musiikkivideo kuvattua. Me ollaan saatu siihen vaan joku järkännyt meille tarvikkeet, näyttelijät tehnyt meille biisin ja niin poispäin, että meille niin kuin kyllä on tullut sitä tukea sillä lailla tosi herkästi, koska kellään ei tunnu olevan tätä projektia vastaan mitään.
Niin, se on Lainen Kasperin tekemä biisi ja joo. Sakke Aalto, JVG Cheek-tuottaja, on tuottanut aika joo. Kovia nimiä.
Niin.
Kyllä. Tomi Langen masteroinut Rukerhauerista, mutta se on ehkä just se, että me ollaan kyllä niinku tällaista konkreettista apua on helppo saada ja me ollaan oltu tosi ilahtuneet siitä, miten ihmiset on lähtenyt mukaan, mutta tietenkin sitten kun me pyöritään itse täällä aika niinku alakulttuurissa kuitenkin, niin se, että me tarvittaisiin vuokrata kallistila ja näin, niin se on sitten ollut vähän niinku isompi juttu, että toivottaisiin, että mahdollisimman moni myös ihan niinku yritys lähtisi mesenoimaan meitä, että meillä on kyllä antaa rahalle sitten vastinetta.
Onko tällaisia tiloja ollut tarjolla? Onko sellaisia löytynyt?
No mä itse asiassa parhaillaan neuvotellaan yhdestä tilasta, joka olisi niin kuin meidän tarkoituksia tosi hyvä siinä mielessä, että se on valmiiksi yhdessä kerroksessa ja niin kuin siellä ei ole kynnyksiä ja se olisi tarpeeksi iso, mutta rahaahan siihen tarvitsisi vielä.
Jos te mietitte aikataulua, niin koska tällainen venue olisi sitten mahdollinen?
No sitten, kun meidän mesenaattikampanjamme tässä toteutuu ja täyttyy, tai jos satutaan esimerkiksi tämän rahoituskilpailun myötä saamaan jonkunlaista rahoitusta, niin tila olisi mahdollista alkaa remontoida nyt jo loppuvuodesta, jolloin se olisi ihan realistista, että se aukeaa sen vuoden ehkä puolivälissä.
Tsemppiä projektiin, hankkeeseen, tilan hankkimiseen. Hanna Räty, Mirjami Mykkänen, kiitos vierailusta nostossa.
Kiitos, kun saatiin tulla.
Yle Puhe. Akti.
Kerrankin on joku äijä, mikä sanoo asiat niin kuin ne todella on, eikä ole semmoista niin kuin poliittista kiertelyä ja kaartelua ja diibadaabaa ja sitten niin kuin poliittista mantraa, mitä hoetaan.
Olen tässä kuunnellut tätä lähetystä ja täytyy sanoa, että ehkä verenpaine on hiukan noussut.
Aletaan myös huutaa siitä sananvapauden puolesta, että minulla on oikeus sanoa sitä, tätä ja tuota, koska täällä on sananvapaus, mutta ehkä sitä tietyssä tilanteissa käytetään vähän virheellisesti hyödyksi, että sen varjolla pystyy sanomaan turhankin loukkaavasti asioita, mikä taas ei ole niin kuin järkevää keskustelukulttuuria.
Ei ehkä tajuta, että siihen vapauteen liittyy myös vastuu.
Nimenomaan siis juuri näin.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Pian varttia vaille 12 on kello ja nostohan täällä tällä hetkellä käynnissä Mia ja Linda studiossa paikan päällä.
Linda ja Mia.
Niin, no kummin päin vaan.
Kuten uutisissa kuultiin tuossa 3 varttia sitten, niin Suomessa on siis toteutettu ensimmäinen laaja tutkimus tuoksuherkkyydestä ja sen tutkimustulokset on julkaistu tänä aamuna. Puhelimessa on nyt Allergia-, Iho- ja Astmaliiton asiantuntija Sanna Virtanen. Oikein hyvää puolta päivää.
Kiitos, kiitos.
Mua kiinnitti tuo teidän ohjelma tai tuo startti huomiota, kun se alkoi tuoksuttomalla herkkuaamiaisbuffeella. Miten sellainen on mahdollista toteuttaa käytännössä? Ei pekoni tuoksunut.
No kyllä siellä aina toki tuoksuja on, eli tuoksujahan on joka puolella, eli maailmasta ei voida tehdä täysin tuoksutonta. Eli kyllä ruokkin tuoksuu.
Kukaan ei kuitenkaan pyörtynyt.
Kukaan ei pyörtynyt, eli sillä oli lähinnä tarkoitus korostaa sitä, että tullaan paikalle tuoksutta. Eli ei laiteta voimakkaita parfyymejä tai hiuslakkoja.
Juuri näin. Mennään sitten itse asiaan. Mistä tässä tuoksuherkkyydessä on oikein kyse? Mikä sen aiheuttaa?
No, tuoksuherkkyydessä on tosiaan kyse siitä, että erilaiset tuoksut ja hajuyhdisteet, niin ne aiheuttaa ihan tämmöisiä fyysisiä todellisia oireita. Ja nämä oireet tosiaan voi tulla jo hyvinkin pieninä pitoisuuksina, jotka ei sitten normaalisti aiheuta minkäänlaista toksikologista vastetta elimistössä.
Onko se aikuisten vai lasten? Voiko se puhjata jo lapsena tällainen tuoksuyliherkkyys?
No, tässä Allergia-, ja Astmaliiton tutkimuksessa niin tämä kohdennettiin aikuisväestöön, mutta toki kansainvälisissä tutkimuksissa on tutkittu myös lapsilla sitä, eli lapsilla tämä tuoksuherkkyys niin on harvinaisempaa, eli koskettaa enimmässä määrin niin aikuisväestöä.
Varmaan se, mitä suuri yleisö eniten tuoksuherkkyydestä tietää, on juuri se parfyymin löyhkä tai joku muu löyhkä ruuhkabussissa, mutta näin suinkaan on ainoat asiat, mistä tuoksuherkkä voi oireita saada. Mistä kaikesta niitä oireita oikein sitten tulee?
Siis tosiaan oireitahan voi aiheuttaa hyvin erityyppiset asiat, eli tuossa niin kuin mainitsitkin, niin tämmöiset hajusteet, eli hajuvedet, partavedet, ne on semmoisia yleisimpiä oireiden aiheuttajia. Sitten siellä on esimerkiksi tupakan savua, mutta sitten ihan tämmöiset voimakkaasti tuoksuvat, esimerkiksi kukat, voi aiheuttaa oireita. Ja sitten toki tämmöiset erityyppiset pesuaineet, huuhteluaineet, jopa tämmöinen lehden painomuste, eli lista on kyllä aika pitkä.
Tuoksuherkkyys ei kuitenkaan ole sama kuin allergia.
Joo, eli se on ihan hyvä muistaa, eli monesti saatetaan sekoittaa sitten ne allergiaoireet ja tuoksuherkkyys keskenään, eli allergia on siitä niin kuin selkeämpi, koska allergia voidaan testata. Ja allergiassa syntyy tämmöisiä vasta-aineita elimistössä, mutta tuoksuherkkyys on siitä hankala, koska tämmöisiä vastaavia vasta-aineita ei sitten meidän elimistössä muodostu, eikä ole mitään semmoisia objektiivisia mittareita tai testejä, joilla voitaisiin nyt testata, että oletko sinä tuoksuherkkä.
Niin, se on vaan se oma kokemus, eikö niin, tai se oma reaktio.
Kyllä, eli se tekee tavallaan tästä, että miksi on tehty paljon kansainvälisiä tutkimuksia, niin se esiintyvyys, niin se vaihtelee hyvinkin paljon, mikä just johtuu siitä, että ei ole mitään tämmöisiä tiettyjä testejä, joilla se voitaisiin osoittaa, vaan että ne perustuu sitten tämmöisiin haastattelututkimuksiin.
Mm. Voiko tuoksuherkkyys sitten pahentua iän myötä tai altistuksen myötä?
No, tuoksuherkkyys, ne oireet on hyvin moninaisia ja ne voi olla useammassa elimessä ja jollain ne voi tosiaan sitten ajan myötä niin pahentua. Et ne voi alkaa jostain tietystä hajuyhdisteestä, mutta sitten se voi laajentua vähän erityyppisiin hajuihin. Ja tosiaan se intensiteetti tai oireiden voimakkuus, niin kyllä sekin voi sitten ajan myötä niin voimistua.
Mm. No, tänään siis julkaistiin tämä Suomessa toteutettu laaja tutkimus tuoksuherkkyydestä. Mitkä oli ne tärkeimmät tulokset, mitkä teille tästä tutkimuksesta käteen jäivät?
No, toki tärkeimmät tulokset oli ne, että nähtiin oikeasti, että kuinka moni suomalainen kärsii niin sanotusti tämmöistä vahvoista oireista. Eli tuoksuherkkyys niin on aiheuttanut esimerkiksi sen, että vastaaja on sitten hakeutunut sinne lääkäriin oireiden takia tai sitten se on vaikuttanut esimerkiksi niihin töissä ja opiskelupoissaoloihin tai sitten se on merkittävästi heikentänyt vastaajan elämänlaatua. Että nämä oli silleen ihan mielenkiintoisia lukuja, ja koska kuitenkin kyse oli suomalaisesta aikuisväestöstä, eli tämä oli ihan kattava otos siinä mielessä, että siellä oli mukana miehet sekä naiset ihan sukupuolijakauman mukaan.
Kummat kärsivät muuten enemmän, miehet vai naiset?
No, kyllähän ne naiset kärsivät enemmän. Eli aikaisemmissa tutkimuksissa, mitä ollaan tehty kansainvälisiä, niin siellä on ollut tavallaan vähän samantyyppisiä ilmiöitä, että naisilla se on yleisempää kuin miehillä.
Kuinka paljon te arvioitte, että Suomessa on tuoksuherkkyydestä kärsiviä henkilöitä, joille se on ihan niin kuin oikea ongelma, ettei vaan niin kuin se valkosipulin löyhkä vieressä vähän ärsytä?
Joo, eli jos nyt pohjataan tähän tutkimukseen, niin voitaisiin sanoa, että noin 9%, eli noin joka 10. suomalainen voidaan sanoa, että määritellään vahvasti tuoksuherkäksi. Eli tämä tarkoittaa juuri sitä, että vastaaja oli sitten hakeutunut tosiaan sinne lääkäriin tai oli joutunut olemaan poissa sieltä töistä näiden oireiden takia.
Onko sitten mitään konsteja näitä oireita hoitaa tai lieventää? Auttaako muu kuin eristäytyä ja pysytellä kotona? Paitsi että sielläkin voi kyllä tuoksuherkistyä.
Kyllä, eli tämä on siitä hankalaa, että se on se välttely, eli hajujen tai hajustettujen tuotteiden välttely on niin kuin se kaikkein yleisin tavallaan hoitokeino, mitä vastaajatkin tässä tutkimuksessa kertoivat, mutta sitten toki sitä hoidettiin, eli koska tuoksuherkkyyteen liittyy erityyppisiä oireita, niin sitä saatettiin sitten hoitaa esimerkiksi tämmöisillä kortisonisuihkeilla tai särkylääkkeillä tai sitten antihistamiinilääkityksellä.
Nythän on viime päivinä puhuttu aika paljon tästä aivojen ylivirittymistila-ilmiöstä siitä, että erilaisia aivojen väärin tulkitsemia viestejä voitaisikin uudelleen ohjelmoida tämmöisen kanadalaisen menetelmän avulla, jossa ikään kuin aivot ohjataan suuntautumaan johonkin muuhun.
Puhutaan kuin liskoaivoille.
Niin, puhutaan liskoaivoille, että ne ei herkistyisi turhista asioista yksinkertaisesti sanottuna. Miltä tämä kuulostaa? Miten sä suhtaudut tämmöiseen lähestymistapaan?
No, toki se on ihan en ole itse, niin kuin, ei ole tarkempaa tietoa tästä menetelmästä, mutta olen kyllä kuullut, että et toki sitä voi kokeilla. Et ainakin on raportoitu, että siitä on ollut ihan hyviä tuloksia. Hmm. Et kun tavallaan sitä on hyvin vaikea sanoa, kun sitä tuoksuherkkyyden mekanismia ei vielä tiedetä, että taustalla on arveltu, että siellä olisi jotain stressitekijöitä tai sitten se voi johtua elinympäristön kemiallistumisesta, kun ei tiedetä vielä tarkalleen, että mistä siitä oikeastaan on kyse. Mutta toki, jos tämmöisiä uusia hoitomuotoja tulee, niin se on ehdottoman hyvä kyllä, että se välttely ei ole sitten välttämättä se ainut tie.
Mm. Tämähän on kiinnostavaa, että jotkut kunnat on nyt myöskin julistautumassa hajusteettomiksi ja tuoksuttomiksi. Kouvola taitaa olla tällä hetkellä ainoa, joka tähän on tällä hetkellä toistaiseksi sitoutunut.
Kyllä, mutta se on ihan hieno ele, että tämmöiseen lähdetään sitten mukaan ja että huomioidaan niitä toisia ihmisiä.
Onko tuoksuherkkyys nykyajan tauti? Kuinka kauan tällainen oireyhtymä on tunnettu sairaudeksihan? Sitä ei saa sanoa, koska sillä ei virallista sairausluokitusta ole.
Sillä ei ole. Eli jos puhutaan ihan tuoksuherkkyyden käsitteestä, niin sehän ei toki ole mikään uusi käsite. Eli se on ollut jo 65 vuotta sitten, on ensimmäisen kerran puhuttu tuoksuherkkyydestä tai monikemikaaliyliherkkyydestä. Eli kyseessä ei suinkaan ole mikään uusi ilmiö. Mutta osa tämmöistä tutkimuksista niin on arvioineet, että tämä olisi yleistynyt. Eli se, että onko se sitten yleistynyt, niin ainakin siitä puhutaan enemmän. Ja ainakin mitä nyt sitten pohjaa näihin tuloksiin tästä väestöotannasta, niin kyllähän se aika monta ihmistä koskettaa, jos ajatellaan, että se joka kymmenes suomalainen on sitten tosiaan hakeutunut lääkäriin tai ollut poissa töissä oireiden takia.
Kiitos haastattelusta allergia-, iho- ja astmaliiton asiantuntija Sanna Virtanen. Mukavaa viikonjatkoa. Ja tuoksuton viikkohan on perinteisesti jälleen lokakuun lopussa.
Kyllä, kyllä.
Yle Puhe. Nosto.
12:05 on kello, nostoa vielä hetken tässä jäljellä. Ja näitähän on näkynyt jonkun verran enemmän näitä tämmöisiä lappuja, että tuoksuton paikka, älä tuoksu täällä liikaa. Esimerkiksi meidän kuntosalin pukuhuoneessa muistan sellaisen nähneeni. Jotenkin mä oon vähän ehkä suhtautunut yliolkaisesti niihin, että no, ketä se nyt haittaa, jos jonkun suihkukeeli pikkasen tuoksaa.
Chanelit kaulaan vaan.
Mutta nyt mä oon itse ollut, sanotaan reilu vuoden, vähän niin kuin tuoksupaastolla. Eli mulla ei ole ollut esimerkiksi tuoksuvaa vartalovoidetta tai muutenkin on vältellyt niin kuin ylimääräisiä hajusteita. Niin mä huomaan, että mä myös haistan ne hajusteet, joita tuossa ympäristössä on, niin paljon selkeämmin. Ja ne oikeasti häiritsee siinä kohtaa.
Toi pitää paikkansa. Nimittäin, jos mä oon ollut jossain reisussa ja siellä on sitten tullut pyykättyä, mä en itse käyttä, siis mä inhoan pesuaineita, pyykinpesuaineita, jos on semmoinen Leningradin tuoksahdus, niin tai mikä tahansa yrttipelto siellä sitten haiseekin. Niin jos mä pesen omat pyykkini jonkun vieraan pesukoneessa, niin se haju on todella voimakas, mikä sieltä nenään tulee, koska on tottunut tuoksuttamaan.
Joo. Ehkä siihen, että kun ennen tämmöinen tuoksuminen, hyvältä tuoksuminen oli jollain lailla luksusta, niin tulevaisuuden luksus on se tuoksuttomuus.
Tiedätkö, miksi ennen oli niin muotia tuoksua hyvältä?
Koska oikeasti tuoksuttiin pahalta, kyllä, kun tehtiin fyysistä työtä.
Juuri näin.
Yle.fi kautta puhe.
Ehkä tulevaisuuden luksusta on myöskin metrolla ajaminen tuonne Espoon suuntaan. Mitä luulet, Mia? Veikkauksia kehiin, koska?
Mä en nyt oikein osaa päättää, kumpi valmistuu ensin, Länsimetro vai Olkiluoto 3.
Eikö Olkiluoto 3:lla kuitenkin ole jo joku päivämäärä?
On varmasti, mutta eihän se ole sanottu, kukaan sitä minnekään kiveen ole vielä hakannut, mutta kaikki ovat varmasti kovin yllättyneitä, kun tänään uutisoitiin, että Länsimetrolle tuli taas uusi takaisku. Siellä on nimittäin nyt osa asemista myöhässä ja valvomojärjestelmä ei ole edelleenkään valmis. Ja näin tämä surullinen saaga saa siis jatkoa.
Niin, siis joitakin metroasemia on nyt onneksi onnistuttu jo luovuttamaan HKL:lle Länsimetro Oy:n toimesta, mutta ei kaikkia, ja valvontajärjestelmä edelleenkin mättää. Ja tällä hetkellä metropomot, siis sen enempää Länsimetro kuin HKL:kään, eivät tiedä, että koska metro aukeaa, ja vyöryttävät vastuuta toistensa suuntaan.
Kyllä, Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Ville Saksi, hän sanoo, että jos pyydetään arvioida, että koska metro voidaan ottaa käyttöön, niin kysykää HKL:ltä, joka johtaa käyttöönottoa. Ja HKL:n toimitus Lehmuskoski puolestaan kehottaa kysymään metron liikennöinnin aloitusajankohtaa Länsimetro Oy:n puolelta. Hmm. Näin sitä kätevästi pallotellaan.
Tähän tosiaan perjantaina kaikki Espoon asemat HKL:lle onnistuttiin luovuttamaan, mutta Helsingin asemat, Lauttasaari, Koivusaari vasta nyt sitten alkuviikosta. Ja tähän valvontajärjestelmään, joka ei edelleenkään pelitä, niin siihen kuuluu tämmöisiä pieniä asioita kuin muun muassa ilmanvaihto, sähköt, liukuportaat, turvallisuuteen liittyvät asiat.
Pari pikku juttua.
Muutama pikku homma.
Mutta mun mielestä tästä kannattaisi kohta jonkinnäköinen vedonlyönti pistää pystyyn jo, että
no pistetään.
Koska lähtee tuubi kulkemaan.
Mia, tämän vuoden puolella vai ei?
Ei. Ei. Tässä
optimisti.
On liian monta muuttujaa vielä.
Mä oon optimisti. Kyllä ne saa sen harjoiteltua. Ne on treenannut niitä metroja ja reittejä jo pitkään. Kunhan tämä homma saadaan kuntoon, niin kyllä tässä vielä ennen vuoden vaihdetta tuolla metron kyydillä Tapiolaan päästään.
Sitten lähdetään ajelulle.
Sitten lähdetään. Minä tarjoan.
Yle Puhe. Nosto.
Ja huomenna nostossa puhutaan mistäs muusta kuin panemisesta.
Kyllä, seksi Suomen historiaa käymme läpi sitten huomenna. 11 jälkeen.